Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соўс. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. У самаабвешчанай Данецкай народнай рэспубліцы аб'яўленая трохдзённая жалоба ў сувязі з забойствам палявога камандзіра Арсенія Паўлава Матарола. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс. Матарола загінуў напярэдадні ў выніку выбуху самаробнай бомбы, закладзенай у ліфце дома, дзе ён жыў. Кіраўнік самаабвешчанай ДНР Аляксандр Захарчынка заявіў, што яму ўжо вядома, хто быў заказчыкам забойства. Аднак імя ён не назваў. Так званы кіраўнік Народнага савету ДНР Дзяніс Пушылін абвясціў забойства Матаролы тэрарыстычным актам, учыненым украінскай дыверсійна-разведвальнай групай. У інтэрнэце з'явіўся відэазварот чацвярых узброеных мужчын у масках, якія заявляюць аб сваёй датычнасці да забойства Арсенія Паўлава. Аўтары роліка стаяць на фоне сцягу радыкальнага нацыяналістычнага руху. Яны таксама заявілі, што іх наступнымі мэтамі будуць кіраўнікі ДНР, ЛНР, Аляксандр Захарчынка і Ігар Платніцкі. Відэа ўжо выдалі на соцсеткі ВКонтакце, а таксама з YouTube, паведамляе «Украінская праўда». Арсень Паўлаў Матарола ваяваў пад Славянскам, пад Ілавайскім, у Данецкім аэрапорце і ў раёне Дэбальцава. Матарола набыў вядомасць сваёй жорсткасцю, ён па ўласных прызнаннях асабіста катаваў і расстрэльваў палонных. У Вялікабрытаніі закрылі ўсе банкаўскія рахункі расійскага дзяржаўнага тэлеканалу «Раша Тудэй». Пра гэта паведаміла Маргарыта Сыманьян, галоўны рэдактар каналу. З якой прычыны банк прыняў такое рашэнне, невядома. У лісце, атрыманым тэлеканалам з банку, гаворыцца толькі, што фінансавая арганізацыя вырашыла адмовіцца ад прадастаўлення тэлеканалу сваіх паслуг. І гэтае рашэнне абскарджанню не падлягае. У каментары для РБК Сыманьян выказала здагадку, што блакаванне рахункаў можа быць звязана з падрыхтоўкай новых санкцый у дачыненні да Расіі. Раней брытанскі медыярэгулятар Авком выстаўляў прэтэнзіі да «Раша Тудэй» у сувязі з аднабаковым асвятленнем сітуацыі на ўсходзе Украіны. Аперацыя па вызваленні іракскага гораду Масул ад экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» можа прывесці да таго, што горад пакінуць каля 100 тысяч мірных жыхароў, якія могуць накіравацца ў Сырыю ці Турэччыну. Такія асцярогі выказвае ўпраўленне Вярхоўнага камісара ААН па справах уцекачоў, запытаўшы дадаткова 61 мільён даляраў на гуманітарную дапамогу жыхарам рэгіёну. Віцэ-прэм'ер Турцыі Нурман Курдульсмус у панядзелак заявіў, што яго краіна гатовая прыняць сотні тысяч бежанцаў з Масул. У той жа час ён выказаў надзею, што калі аперацыя, садзейнічае, якой аказвае Турэччына, будзе праведзеная правільна, мірныя жыхары могуць і не пакінуць горад. Міністр замежных справаў краінаў Еўразвязу абмяркоўваюць у панядзелак магчымыя меры ўздзеяння на сырыйскі рэжым Башара Асада і яго саюзнікаў з мэтай дамагчыся замірэння і спынення кровапраліцця, у першую чаргу ў Алепа. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Федэрыка Магерыні перад пачаткам перамоваў заявіла, што міністры могуць абмеркаваць увядзенне дадатковых санкцый супраць прадстаўнікоў сырыйскіх уладаў. У той жа час яна адзначыла, ніводная з краінаў Еўразвязу пакуль не ўздымала пытання аб дзенні санкцыі супраць Расіі ў сувязі з яе дзеяннямі ў Сырыі, у прыватнасці бамбаваннямі Алепа. Раней нямецкія СМІ паведамлялі, што канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выступае за новыя санкцыі супраць Расіі. Супрацоўнікі расійскіх праваахоўных органаў патрабуюць ад Сергея Хаджы Курбанова, асуджанага па справе аб забойстве журналіста Ганны Квалітковскай, даць паказанні супраць бізнесмена Барыса Беразоўскага і назваць яго заказчыкам злачынства. Пра гэта выданню «Медіазона» паведаміў ягоны адвакат. Паводле яго, з такімі патрабаваннямі супрацоўнікі нейкага сілавога ведамства прыехалі ў калонію да асуджанага каля месяцу таму. Адвакат лічыць, што з яго падабаронным размаўлялі супрацоўнікі ФСБ. Гэта быў выпуск міжнародных